Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Odgajam li dobro svoje dijete je pitanje koje manje više svi sebi postavljamo i postavljamo tokom podizanja naše djece. Bezbroj je različitih situacija u kojima smo se zatekli i izazova koje donosi roditeljstvo. A danas ćemo u emisiji Da rastemo zajedno govoriti kako povučenu djecu da uključimo u sadržaje koje realizuju vrtići i škole, kako sa slobodnim vremenom te djece, koja mahom bivaju sama i neshvaćena, ali isto tako da saznamo i jednu novu kategoriju koju čine visoko osjetljiva djeca. U današnjoj emisiji gošće su dvije majke, školski psiholog i psihoterapeut Đurđica Jeličić. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I novinarka Tijana Mihić, koja je kroz vlastito iskustvo primijetila kroz odgajanje svoje djece da je povučeno i stidljivoj djeci ponekad potrebna kopča da bi ih društvo primijetilo i prihvatilo. Dobro jutro Tijana, dobrodošli.
Dobro jutro Nado i hvala na pozivu.
Evo, najprije pohvaliti Tijanu, vašu roditeljsku brižnost i hrabrost da ovom pričate i pišete putem društvenih mreža, ukazujete na taj vid nedostatka empatije. Često nam je teško podijeliti s drugima vlastite probleme i brige i potrebno je mnogo snage da to učinimo. I već je evo značajan korak u vašem nastojanju da pomognete svojoj djeci, ali i drugima, koji se nose sa problemom kao što je povučenost.
Hvala Nado, prije svega što si primijetila, prepoznala je to tu i moj negdje potrebu da pričam o tome, a i važnost možda same teme. Kad kažeš da pišem i govorim o tome da je to možda rijetkost, meni taj dio nekako je lakše ide pisati i govoriti o tome, onaj teži dio je osjećati zapravo sva ta osjećanja. Sad ono, mnogi misle kada se o tome piše da se nekako čovjek osjeća lakše, sad nije ni to u ovom slučaju, ali opet negdje prilika da se poveže sa nekim sličnom mišljenicima, ne moraju biti ni isto mišljenici, mnogo mi znači. Da otvorimo neke možda nove teme.
Đurđice, zahvaljujući vašim korisnim savjetima, vi ste već radoviđen gost u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Vas ćemo danas pitati kako da budemo roditelj povučene i sramežljive djece, kako se ponašati, trebamo li ih uključivati u sadržaje i aktivnosti, a također govorit ćemo i o visoko osjetljivoj djeci i šta to zapravo znači.
Drago mi je da razgovaramo o ovoj temi, ali prije nego što budemo uopšte razgovarali o visoko senzitivnoj i o povučenoj djeci, mislim da je važno da pričamo o emocijama. Jer da bi razumjeli bilo koje dijete, moramo prvo da razumijemo emocije i sve kreće od te emocionalne pismenosti i nekako se u zadnje vrijeme mnogo priča o tome i to mi je drago, a ona zauzima visoko mjesto, možda više od kognitivne inteligencije, a malo se o tom govori. Evo kažem, u zadnje vrijeme, ovo mi je drugi put da u 15 dana govorim o tome i drago mi je, imala sam jednu radionicu i roditelja i djece gdje je bio veliki odziv i to mi je drago. Da bi uopšte mogli biti roditelji, da bi mogli razumjeti jedni drugi, prvo moramo da razumijemo sebe, jel tako? I da razumijemo šta su emocije, čisto verbalizujemo, evo, vaša gošća kaže, lakše piše, neko lakše piše, neko lakše verbalizuje, a suština je u stvari da razumijemo unutrašnje sebe, šta neka emocija znači. Svi mislimo da nekako emocije dolaze iznutra, jel tako? U stvari emocije dolaze iz polja. Tako što neka situacija i neki određen događaj djeluje na nas i izaziva kod nas određenu emociju. E sad, koliko je nas u stanju da prepozna i koliko imamo vremena da se bavimo tim koja je to emocija i koliko mi pričamo uopšte sa sobom, a onda i sa svojom djecom i sa svojim partnerima i sa svojim prijateljima o emocijama. onog trenutka kad dozvolimo sebi da razumijemo kako neka situacija djeluje na nas i koju nam emociju izaziva, imamo svijest o toj emociji. Na taj način ćemo razumjeti sebe, a tek onda kad razumijemo sebe možemo da razumijemo i drugi. U ovom slučaju pričamo o djeci. Jedna ista situacija izaziva različiti intenzitet. Znači, važno je da vidimo zašto neka situacija kod nas izaziva tako snažnu ili tako malu emociju. Znači, proradimo tu situaciju i da vidimo šta je to u stvari uzrok što kod nas tako intenzivno izaziva određenu emociju, neka situacija.
Evo, dječji svijet po naravi je šaren, bučan, brz, prepun sadržaja, barem ga mi odrasli tako volimo zamišljati, ali u tom svijetu stoji ponekad poneko dijete koje se ne gura kada se nešto dijeli, koje se stidi pred velikom grupom djece, koje oklijeva prilikom novih upoznavanja, koje izbjegava konflikte. Tijana, vi kažete, citiram, da mogu, bila bih kopča koja povezuje djecu u vrtiću i prvim razredima škole, koja pruži ruku onom djetetu koje stoji sa strane, koje se ne uklapa u, na primjer, sportske aktivnosti, koje je tiho, povučenije, pa i nježnije, jer ne komunicira ni glasno, ni grubo kao većina vršnjaka. Pa evo da nam kažete nešto više o ovom problemu.
O svom viđenju tog problema. Evo, Nado, kao što ste za početak tu rekli, dječji svijet je glasan, bučan. To je, evo, i Đurđica, pretpostavljam da zna jer radi u školi sa djecom. I svi oni koji borave u dječjem okruženju, gdje boravi više djece, svjesni su te dječje graje, buke, njihove energije. Jednostavno, to je potpuno prirodno i poželjno donekle da djeca se tako i ponašaju. To ide uz njihov uzrast. E sad, baš zbog toga, zbog te buke, graje i svega koja djeci koja možda se eto pri tim nekim prvim socijalizacijama, prvim kontaktima sa drugom djecom, odnosno pri kontaktu sa svijetom, ajmo to tako nazvati, kad djeca izlaze iz porodice, iz kuće, kada kreću u vrtiće, zabavišta, pa i prvi razred osnovne škole, nekoj djeci teže ide jednostavno da se uklope u to. Ja sam počela više o tome da razmišljam, naravno, kroz kada je moj stari sin pošao i u vrtić, tačnije išao je u zabavište, nije išao u vrtić, išao je u zabavište, baš pred školu, ono kao godinu dana, baš zbog te socijalizacije. Nije se nešto uspio socijalizovati ni za tu godinu, bilo je premještanje iz vrtića u vrtić, od tete do tete. Istrajavali smo u tome da on ide svaki dan i da on se nekako navikava na to. To zabavište je prošlo kako je prošlo. On je sad drugi razred osnovne škole i dalje nije uspio da se nekako oslobodi, poveže, da negdje nađe svoje mjesto u svojoj toj buci, graji, galami. Dobro, u njegovoj škole, tu u razredu, je bio slučaj da većina majke je to tako nekako organizovala da djeca koja su se već poznavala iz vrtića da zajedno krenu u razred, pa je to njemu već bilo otežavajuća okolnost što se većina njih poznaje. Druga otežavajuća okolnost, ovdje sam spominjala te sportske aktivnosti, eto baš one su mi nekako onako značajne. On je dječak, ali eto ne voli fudbal, na primjer, ili ne voli sport. I samim tim je odmah nekako izopšteno od ostatka dječaka u razredu koji mahom eto treniraju svi fudbal, skoro pa svi, ili kada su te sportske aktivnosti, te slobodne njihove aktivnosti, svi dječaci su na terenu za fudbal, djevojčice recimo igraju odbojku ili nešto i onda on, često se znalo desiti, eto zapravo nekoliko navrata da sam došla po njega u produženi boravak i vidjela ga kako stoji sad između ta dva terena sam, uplakan, tužan, čeka da dođem. I onda to se dešavalo par puta zaredom, iako su tu zaista bile prisutne i učiteljice i učitelji i mnogo je djece tu, ali taj neka zanemarenost je ono što je mene pogodilo jako. I ono kad ja njega pitam, plakao si, šta kaže učiteljica? Pa mama, nisu me oni ni primijetili. Možda on i tiho nekad plače, možda se to zaista i ne vidi. I razumijem učiteljice ono kad kaže se sa koliko djece one su tu u kontaktu i kako one to sve moraju da stignu. Jednostavno, nekad je ne mogu i da hoće, ne mogu to stići. Ali evo nekad kad ih je možda više. I opet sam navela, to se ispoljava samo kada su te slobodne aktivnosti. Dok djeca imaju zadatak, neki kad zadano rade ono zadato, nekako funkcioniše sve. On sluša učiteljicu, jako mu je bitno da je tu neko odrasli. Kada je išao u zabavište, kada je bila pauza za užinu, tu je nastajao problem. Ili pauza u prvom razredu, isto kad je užina bila, on je dolazio i govorio, mama, meni je taj dio najteži. Dotad je sve u redu, nekako u redu, on sjedi, piše, trudi se, radi, ono sve kad je užina, kad izađe učiteljica, buka, graja, galama, sva djeca djeluju povezana. Ne mora znači da jesu, ali djeluju da funkcionišu kao jedno što sam ja napisala, nazvala ga strujno kolo, nešto što se vrti oko njega, struji ide. U zabavištu to je strujalo i u prvom razredu, to struji pored njega i u drugom razredu. On jako rijetko se uključi u to. I zbog toga je to nekako razmišljam kako bi bilo dobro da, kad sam rekla kopča, to mi je palo na pamet taj dan u produženom boravku, kad sam ga vidjela tako samog, došla sam po njega i na drugom dijelu učitelj je postavljao mrežu za odbojku za djevojčice i tako dalje. E sad ako moj sin nije možda za sport, ali on bi rado volio da se nekako na neprimjetan način da se on uključi u to kolo, kako ga ja zovem, ne pod guranjem i ne na silu, nego da ga nekako se zovne, dođi, pomozi mi, pridrži ovu mrežu, ajde da mi zajedno zakucamo, ajde. Znači samo mala inicijativa tih ljudi koji zaista, čiji je i posao, ne samo da ih uče kako da pišu, čitaju, nego zaista mislim da pogotovo u prvim razredima je jako važno da se dijete opusti u školi, da se osjeti da je to prihvaćeno tu i tako dalje, da bi se na tome eto možda moglo poraditi.
Evo Tijana, vi također ne želite da insistirate da ga uhvatite za ruku i da ga vodite, upoznajete, da ga animirate, vi biste prosto da on sam
poželi
priđe,
to nekako,
odnosno da ga društvo prihvati.
I bilo je tu ruku koja bi trebala da se pruži, ja sam je nazivala jednom upornijom i lako neodustajućom rukom. Njemu jeste pružana ruka i na igralištu i svugdje. I baš nekoliko puta sam svjedočila da mu prilaze djeca iz njegovog rada. I hajde s nama se igra, ajmo ganje, ajmo nešto. On govori neću. I naravno da nakon što ga djeca pitao jednom, dva, tri puta, odustanu od njega. Ili onda se desi da zbog zdravstvenog stanja nešto prehlade ili nešto ne ide u školu, pa se nekako preskočio izlete. Osjetim da mu ništa od toga nije išlo nekako na ruku da mu pomogne. I od tada nekako sad po povratku u školu kad nije išao recimo 2 sedmice zbog kašlja ili nešto i vrati se i stojimo u koloni. Zaboli me kad vidim da je sam u toj koloni, ali me zaboli još više i kad dolaze ti njegovi drugari pa okrenu mu samo leđa, nema njenog gdje si, kako si, nego kao da su svi odustali od njega. E to je ono što me boli. I ne mislim samo na djecu, nego mislim da društvo odustaje od takvih ljudi. Odustaje od takve djece kada su mali, jer nekako u manjini su, neprimjetni su, od 20 djece u razredu, jedno je možda takvo i sad kako će se baš njime neko baviti, učiteljica koja ima jako puno obaveza u toku. Čak učiteljica ovdje i nastoji s njim, uvijek, na primjer, nastoji da s njim sjedi neko pričljivi i da mu malo to uvijek. Pričala sam s njom o tome, ona je to jako lijepo prihvatila i rekla ja ću dati svoj maksimum da izvučem maksimum iz njega neki. Zapravo, evo, stručnjaka bih negdje tu i pitala koliko, kako da reagujemo da ne bi, jer mi se čini da takva djeca teško da će se promijeniti ili da će ostati takva izopštena negdje možda do duboko u godine neke svoje kad da uđu.
Đurđice, pa kako onda možemo pomoći povučenoj djeci i može li ovdje biti negdje i zamka?
Prvo, moramo da razlikujemo povučenu djecu i visokosenzitivnu djecu i to je upravo velika razlika između te djece. To je ono često kad kažemo dijete nam je hiperaktivno. U stvari roditelji tako lako koriste taj termin. A dijete koje je nestašno ne znači da je hiperaktivno. Tako i u ovoj situaciji. Onda poslije i u predškolskom i školskom sistemu ostane to negdje da oni dožive tu djecu kao povučenu. Da li je dijete povučeno ili je hipersenzitivno, tu su dvije potpuno različite stvari i toj djeci se potpuno različito prilazi. Djeca uopšte doživljavaju svoj emocionalni svijet na drugačiji način, intenzivnije, kraće, burnije, snažnije, znači izgubljeni su, ne znaju šta im se dešava i onda na te prve reakcije koje se ponavljaju roditelj postaje tako zabrinut, uplašen, ne zna šta da radi. A još negdje po rođenju tako uspostavlja se onaj attachment, veza između mame i bebe. Od te privrženosti prve zavisi puno toga poslije kako će se dešavati. I negdje ta visokosenzitivna djeca, možemo ih prepoznati tako što se ona po rođenju, jer je kod njih nervni sistem drugačiji, znači reaguju drugačije. Kako? Kažemo, beba često plače, budi se noću, reaguje na promjene dnevnog ritma, na promjenu hrane, na sve promjene koje su u njegovom životu, ono reaguje drugačije, burnije, znači reaguje na te stvari i tada govorimo o hipersenzitivnom djetetu. Kod pasivne djece, kažemo povučene ili pasivno djete, ali tako? Oni se negdje otkrivaju u tom predškolskom sistemu zato što je to onda socijalna ona grupa. Kad je on u malom okruženju sa roditeljima, obično to su male grupe gdje on i uspijeva da, da izlazi na kraj. Međutim, kad uđe u socijalni sistem, to je ta prva stepenica. A od tog zavisi ona prva emocionalnost o kojoj smo pričali. Prvo znači da mi prepoznajemo svoje emocije, pa onda odašiljamo druge, pa onda prepoznajemo emocije kod našeg djeteta, verbalizujemo, validiramo emocije. Kako se osjećaš sad? Gdje osjećaš? Djeca obično ne znaju da objasne. Onda kažemo, gdje osjećaš strah? Gdje osjećaš? Oni najlakše tako kažu u stomaku, jel? Rukice, pa noge im se tresu. Znači, negdje im prilazimo s tim da ih bolje razumijemo. Ovo što ste sad rekli, da, nekad ta djeca kad odrastu mogu ostati zarobljena i neprepoznata, ali ako prvo mi kao roditelji, pa onda mi kao predškolski, školski sistem i društvo znamo kako sa njima, oni mogu biti visoko pozicionirani, kad kažem, ne mislim na neke uloge, nego da ispolje sve ono što oni imaju, jer ta djeca su obično vrlo empatična. Ta stabilnost, potrebna je roditeljska stabilnost, empatija, govorili smo o empatiji. Šta je empatija? U stvari mi prvo moramo znati o emocijama pa da bi mogli znati o empatiji. Empatija je prepoznavanje tuđih emocija. To je ono. Moramo da znamo šta nam ta poruka znači. Često roditelji kad imaju dijete koje, to ja često vidim u nekim igraonicama, na nekim dešavanjima, kada guraju dijete, jel tako? Dijete se povlači, oni ga guraju. Pa ti to možeš, ajde pokaži. Pa u nekim društvima kad kažu ajde izrecituj nešto uradi, a za njega je to... Znači, preplavljenost, jedna strah i mi obuzmu. Mi njega guramo sve više. Znači, prvo ga prepoznajemo. Visokosenzitivna djeca su djeca koja burno reaguju. Su djeca kojima smeta buka, a vi ste malo prije to rekli, znači djeca kojima smeta buka, koji smetaju spoljašnji podražaj, koji vrlo burno, emotivno reaguju na svaku promjenu u kući, u školi, na vršnjake, imaju burne reakcije. Dok pasivna, odnosno povučena djeca, ona i ne reaguje, oni imaju blage reakcije. I sad negdje 40% otprilike djece je, kažemo, lako za odgajanje. To su ona djeca koja se lako socijalizuju, lako sklapaju prijateljstva, lako prihvataju kritike, promjene, reaguju dobro i na uspjeh i neuspjeh. Negdje 10% imamo one djece koje kažemo da su teška, jel, za roditelje. To kažemo težak temperament djeteta. E, i oni su negdje upravo djeca ova o kojoj trebamo odmah negdje u startu primijetiti ove sve promjene koje se dešavaju. Šta za njega znači buka? Šta za njega? Kako reaguje? Znači, nešto tu se dešava. Dešava se i ovo, kaže, plačljivije, jel? Plačljivije, ne znam kako sa njim. I učitelj ne zna kako sa njim. I kad učitelj nekad i ne reaguje, ili nastavnik, to je prosto zato što ne zna. Nepoznato mi, on ne zna sa tom djecom šta da radi. I onda je lakše svi se...
Izvinite, da. Zašto?
Pazite, vrlo malo, ja opet vam kažem, vrlo malo se priča o hipersenzitivnoj djeci. Koliko nas sad zna uopšte značenje hipersenzitivno dijete i poučeno dijete, evo sad pričamo o tom. Više smo fokusirani na djecu tipičnog razvoja, jel tako? I negdje smo spremni u to i to nam lako ide. Sve ono što je negdje drugačije odskače nama, jel tako, mi negdje to zaobilazimo. Tako da i vršnjaci, u stvari... treba im dati prostora i tu je negdje prvi korak roditelj koji prepoznaje. Često i roditelj ne prepoznaje šta je s njegovim djetetom. Znate, vi sad prepoznajte i to je sjajno što večeras govorite i ovo sve što ste iznijeli je sjajno što ste prepoznali i vidite tu sponu. I vi možete biti velika karika tu nastavniku, učitelju šta sa tim djetetom.
Da li tada uključiti vas? Da li bi tako to bilo u redu da učiteljica odmah da reaguje i da kaže roditelju da zajedno u saradnji sa roditeljem da tražimo vas i vašu pomoć? Tako čak je, i u prvom osnovni. Zašto da ne?
Da. Da. E pa prva ulazna negdje ste, to sam i htjela da kažem, negdje unazad nekoliko godina mi iz predškolskih sistema dobijamo kartone od djeci. I to nam je mnogo lakše kad možemo da vidimo o tom svakom djetetu kako reaguje na uspjeh, neuspjeh, kako reaguje u kolektiv grupi. To nam je ulazno. Na ulazku u školski sistem roditelji popunjavaju jedan upitnik. E sad, koliko roditelja popuni taj upitnik onako iskreno, koliko poznaje uopšte, znati, često se desi da roditelj zaokruži sve, kaže nema, reaguje na neuspjeh korektno, nema nikakvih promjena u raspoloženju i ti uđeš...
Sve korektno.
Tako je. I onda se pojavi odjednom. I znate, onda kaže roditelj, ovo sad odjednom. Zbog stigmatizacije društva mi ne reagujemo, jel tako? Koliko nas smo spremni da odjednemo, da zatražimo podršku i pomoć u Centru za mentalno zdravlje, upravo zato zbog te stigme. I to je ono o čemu mi treba da pričamo, u stvari, da senzibilišemo i mlade i odrasle i starije, znači da pričamo o tom koliko je važno da prepoznamo i da reagujemo na to. I onda roditelj, da ne bi njegovo dijete bilo etiketirano, zaokruži, jel tako, sve te isto iz dobre namjere, i onda se odjednom pojavi to u školskom sistemu kao neka nepoznanica. I onda se mi počinjemo da tragamo za tim šta se dešava i normalna učiteljica kada ne zna, ona i pokuca na vrata. E, vrlo dobro je kad mi imamo saradnju sa roditeljima i onda mi svi zajedno, ja uvijek kažem, mi bez roditelja ne možemo, škola bez roditelja ne može. Meni se nekad zna da roditelj kaže ja ću vam dovesti dijete. Ja kažem ne, želim da vidim dijete, želim da vidim cijelu porodicu. Upravo da vidim kako reaguje dijete u kontekstu sa porodicom, na koga reaguje kako, koja su uvjerenja, kome se obraća više, kako roditelj reaguje na dijete i tu negdje možemo da vidimo kako ono u stvari funkcioniše. I kad imamo saradnju sa roditeljima, to je sjajno i imamo ogromne napretke. Međutim, kad imamo kočnice gdje roditelj ne želi, ne može, ne zna, ne prepoznaje, e onda tu ide teže. I onda se oni ozbiljni problemi pojavljaju u pubertetu, jel tako, kad dijete tek onda u toj vršnjačkoj grupi biva odbačeno. Dok su oni malih, dok su kod učiteljice, njihove potrebe su i slične, ali kad ulaze u pubertet, onda jedni odskaču, jel tako, jedni brže sazrijevaju, jedni bolje podnose te sve stvari, jedni brže žele da budu prihvaćeni u društvu, a ovi upravo ostaju tamo negdje. I tu nastaje veliki problem. Negdje sad i apelujem. Na tom prvom nekom, ja kad se djeca upisuju, prvo popune upitnik roditelji, radim test sa djecom i onda obavim razgovor sa roditeljima. I to je toliko važno, taj intervju koji upravo mi negdje razmijenimo te informacije. Zato je negdje važno da budemo iskreni u stvari. Možda u tom momentu i nije teže, nije nam lako, ali kad mi izgovorimo prvi put, onda postaje sve lakše. Kad roditelj ne prihvata, onda i dijete ne prihvata. Prosto ne zna šta mu se dešava. Želimo da ga gurnemo u neke stvari koje su za njega preteške u tom momentu, mislim, kao nuklearna fizika. Jel? Guramo ga u neke aktivnosti sportske, recitatorske, glumu, a dijete apsolutno nema afiniteta. Možda ima, ali mu treba neki postepen način ulaska u taj svijet. Da.
To su i meni savjetovali redovno, da li trenira nešto, da li probajte ga u sport, neka se tamo socijalizuju. Ok, probaću. Ne zanimaju ga baš mnogo sportova, ali evo, probali smo školu sporta. Isto ide sve u redu, dok je, jer i to je po zadatku. Tu je isto, tu je trener, tu je koji govori što da rade, kao poligon ispred njih i oni rade. Kad je pauza, on opet sa svojom flašicom s vodom stoji sa strane. Opet tu se ne dešava to spajanje, taj, bar s nekim. Ne mora on sa svima, nego uvijek tražim ono, ja kad razmišljam o sebi, nisam ni ja bila nešto mnogo da se spojim lako sa drugima, ali od prvog osnovne nedelje, zbog toga sam i krenula ranije godinu dana u školu, samo da bih išla sa svojom prijateljicom iz razreda. I pa tako, kad smo se preselili, pa u srednjoj, pa na fakultetu, uvijek sam, na fakultetu nisam imala nikoga, tad su i počeli kao vidljivi postali problemi. Ali dotad sam uvijek imala bar tu jednu osobu, sebi blisku, onog jednog prijatelja, onog jednog drugara kao iz klupa, onog nekoga s kim se zbližim i onda mi može oko nas da se dešava šta god, mi smo u svom malom svijetu, nekom sigurnom.
Prvo prolazno, znači emocionalni razvoj se razvija se, jel tako? Znači kroz razvojne periode kroz koje dijete prolazi i porodica, tako se razvija i emocionalnost kod djece. I sad to može biti jedna prolazna faza, zato vam kažem, ako govorimo o visokosenzitivnoj djeci, to je nešto što ih prati. Ali isto tako, ta djeca, visokosenzitivna djeca su jako intuitivna, jako maštovita, jako kreativna. Znači, toliko imaju stvari dobrih kojih, to je stvar, kako, samo da ih prepoznamo. Ja ću ispričati jednu situaciju. Imali smo jednu djevojčicu koja je tek u osmom razredu bila učesnik u savjetu učenika. Dotad ta djevojčica nije uopšte primjećena i negdje biramo ko će biti predsjednik savjeta i nju predlažu i ona je izabrana. I ona počinje da ima važnu ulogu. Negdje i uz moju podršku ona počinje da vodi sastanke, da izlaže. Na kraju školske godine, prošle godine, ja je pitam da li bi bila u stanju da izađe pred savjet roditelja. I ona izlazi pred savjet i drži predavanje. To je bila upravo ona nemila situacija koja je bila u Srbiji. I ona u ime savjeta učenika priča o sebi, kako je ona prošla kroz period tih godina, kako je niko nije prepoznao, kako je mama joj pomogla i jedan drug koji je bio sličan njoj. I ona je uspjela da izađe u predmetnoj nastavi i onda je uspjela da izvuče i tog druga. To je pričala djeci na savjetu učenika i to je ta vršnjačka edukacija gdje on najbolje uče jedni od drugih. Kad i mi odrasli pričamo, to im je daleko. Ali kad neki vršnjak ispriča, tako važno. Tako da je ona na savjetu, roditelj je dobila ogroman aplauz i svi su ostali bez teksta. I onda je ona poslije poslala poruku gdje se zahvaljuje na tom svemu što je uopšte dobila priliku i što je došlo do izražaja. A kad sam ja rekla ko je predsjednik savjeta, kolegi su rekli, pa nikad nije se istakla, nisu ju uopšte prepoznali kao tako. Eto, to je sad.
Ja ih nazivam nekako skriveno blago su ti ljudi. Jeste. I ta djeca. Čini mi se, puni su svega, puni su raznih krasnih razmišljanja, osjećanja, mašte i kreativnosti, ali su zatvoreni. Eto, zatvoreno blago.
Možda kad bude bila neka umjetnička sekcija, a ne sport.
Da, kreativna neka, da.
Đurđice, evo, hvala vam što ste nam pojasnili termin ovo osjetljivo, visoko osjetljivo, za razliku od ovog.
I samo želim da kažem za ovu djecu koja su povučene, to je ono što sam ostala dužna. Potpuna je razlika u tom što visoko senzitivna djeca burno reaguju na spoljne podražaje, a povučenoj djeci to su ona kao samodovoljna djeca. Mi kažemo, on se zatvori sam i on je samodovoljan sebi. za tu djecu je nekad i važna buka, nekad je važno da ih mi iz tog njihovog svijeta probudimo. Tako da u tom je razlika. Znači, kako ovo djete, roditelj ovom djetetu koje je povučeno može pomoći tako što će ga nekad probuditi i njemu buka ne smeta. On ne reaguje na buku. Zašto? Zato što je u nekom svom svijetu, jel tako? Uopšte ne reaguje. Ako je visoko senzitivni, zato i govorim, oni senzitivno reaguju na svaki podržaj.
Sad ne znam, voljela bih da negdje da...
I tu su vam ona djeca, znate, kad roditelj vodi dijete u pozorište, u stvari sva djeca voli neku predstavu, voli neki crtani, a on kaže on baš to ne voli. U stvari, kod visokosenzitivne djece oni vide te detalje koje ovi ne vide. On od klovna koji zasmijava sve vidi iskrivljena usta, vidi strašan pogled. I on
sve
u stvari detalje. On ne vidi globalno, ali vidi detalje i to je ono važno. Prvi je negdje inicijalna kapsula koja nam može ukazati da je dijete ili visokosenzitivno ili poučeno.
A zašto nam je važno definisati takvo dijete?
Da ne bi ostao u tom nekom svom svijetu zarobljen, a ima toliko potencijala koje može pokazati, koje može ispoljiti, može biti odličan u društvu, i sebi i društvu može doprinijeti. E sad, kod visokosenzitivne djece, ako ostanu neprepoznata, znači, ako su prepoznata, mogu ispoljiti ove sve stvari o kojim sam pričala od kreativnosti. Ako ne, oni često mogu da budu ovisnici, mogu da boluju od mentalnih bolesti kao što je anksioznost, socijalna fobija i tu je stvar da prepoznamo na vrijeme to. A djeca koja se uspiju od roditelja, od nastavnika, vršnjačke grupe adaptirati, oni budu omiljeni, onda kažu, on je omiljen u društvu poslije, zato što je senzitivan, zato što ima empatiju, zato što smo ga polako uveli u svijet od malih nogu pa poslije u svijet odrasli i on može, on je omiljen, kaže rođak, on je omiljen prijatelj, on je omiljen, može da bude omiljen i može da da puno toga.
Kako pomoći da se takvoj djeci olakša, evo, inače, ovaj naš grub svijet, da im bude i roditeljima i tom nekom okruženju lakša spoznaja takvog djeteta i tom djetetu?
Prvo, znači, krećemo od roditelja. Da roditelj radi na emocionalnoj pismenosti, da prepoznaje svoje emocije, da prepoznaje emocije kod djeteta. Kod visokosenzitivne djece kazna ne prolazi. Isto tako ni prevelike nagrade. Zašto? Zato što ono postaje ovisno. Kad ga previše nagrađujemo, ako ga ne nagradimo, ono se povlači. Znači, nešto između. To vam je ono, ljubav, jasne granice. Ako smo previše popustljivi, roditelji onda često uđu u strah i njima i na izrazu kaže, ja ne pokazujem, stvar na izrazu lica se vidi da je roditelj preplavljen strahom, a zamislite koliko je dijete prestabilnog i nesigurnog roditelja, ono postaje još nesigurnije. Znači, ta stabilnost nekako kod roditelja i tolerancija, to je jako važno. Kod sve djece, ne samo kod ove djece, je jako važna, znači, jasnost. Svi volimo jasnu strukturu, znači jasnost i dosljednost. Jasne granice i dosljednost u tome. E sad, koliko ćemo mi granica postaviti, kako ćemo, to je sad omjer od svakog djeteta do djeteta. To treba roditelj da prepozna. Kad smo negdje tu na sredini, znači ne ni previše popustljivi, ni previše prestrugi, tom djetetu to jako godi i može da ide naprijed. Da ga prihvatimo, validiramo. Da visoko senzitivna djeca su jako obazriva, one ulaze odmah u te u vršnjačke grupe. Ali to je ono važno, čučimo, kažemo, ok, da se obazriva, ok, da nisi siguran. Znači, negdje validiramo da razumijemo da je on takav, a ne da mu kažemo što nisi, idi, vidi kako Marko, vidi kako od komšija. Znači, stalno ih poredimo negdje s drugima. Ne poredimo, poredimo ih sa samih sobom i validiramo one stvari koje oni imaju, da ih razumijemo. To je ono što je važno. U školskom sistemu upravo roditelj može biti spona, ovo što sam rekla. Ako učitelj ne prepozna, roditelj je taj koji može da kaže, evo ova situacija, nastavniku ili razrednici, možda bi bilo dobro, on bi mogao da učestvuje tako što će biti podrška nastavniku, tako što će bodriti na kraju, tako što će bilježiti neke rezultate. Tako da, ili na časovima može da, ne znam, da posluša, da odnese nešto, da donese, da pregleda zadaću. Znači, to su stvari, polako ih uvlačimo u kolektivni život. Znači, ne naglo preplavljivanje. Znači, negdje mi roditelji imamo visoka očekivanja i upravo to. Želimo da budu glumci, da budu dobri košarkaši. Prvo moramo da prepoznamo koji to sport ili aktivnost odgovara našem djetetu da bi ga lagano uvukli. Ako tad ne odradimo, on se potpuno povlači.
Visokosenzitivna djeca su ista i u kući i u društvu.
Jeste.
Evo sad, povučeno dijete je povučeno u društvu, ali kod kuće je vrlo otvoreno.
Znači, visoko senzitivna djeca reaguju, ovo što sam rekla, na svaku promjenu i u kući i u školskom sistemu i u vršnjačkom reaguju burnije, emocionalno burnije. Dječaci rasplaču se, znači oni reaguju plačem. a povučenija djeca ne. Povučenija djeca ne reaguju burno. Oni su onako više mirni. Znate, kaže miran. On je jako miran.
Za sad dobijam takve informacije da je sin više miran ili što bi on sam rekao za sebe. Kaže, mama, ja jedini slušam u razredu. Njemu se to tako čini jer drugi, kaže, oni svi jedva čekaju da izađe učiteljica i njemu to djeluje kao neposlušno, zapravo ono skakanje, trčanje. Kao uđe učiteljica, svi sjednu opet mirni. Kaže, a ja jedini slušam. To je govorio u prvom razredu.
Jako je važno što ste rekli i to ja obično roditelje pitan kad dođu dva roditelja. Ko je bliži tom djetetu? Ko je bio? I onda nekada oni znaju, znate, pa ja nisam, ali dođemo do tog u stvari da je neko od roditelja vrlo sličnog temperamenta i karaktera.
U ovom slučaju oba roditelja su sličnog.
Oba roditelja.
Da, tako da, i za očekivati, nije bilo za očekivati da i sinovi, da i sin i stariji pa i mlađi bude drugačiji mnogo od nas. Jer
tako
oni
je.
Vide i uče na našem primjeru.
Jako važno.
I nama su emocije u kući dosta često na stolu otvorene, izložene, o tome govorimo, pokazujemo, pričamo, pitamo, možda čak i previše nekada. Mi bi, i suprug i ja bi možda voljeli da malo manje osjećamo i malo manje i govorimo možda o emocijama, a da umijemo više se samo
Eto sad pričamo o samoregulaciji emocija. To je ono, samoregulacija emocija nije stvar da mi predvidimo aha, sad ću osjetiti to pa ću to presjeći. Ne, mogu da osjetim bijes, mogu da osjetim ljutnju, ali to je ono, što mi je ta situacija izazvala to? E to je samoregulacija i onda regulišem na taj način. To sad, znači da, okej, da plačemo, okej, da pričamo o tom, okej, da osjećamo i kažemo djetetu, znate, mi često s posla dođemo ljuti, a kaže djete prvo na licu nam vidimo i kažemo sve okej. Mi u stvari od početka našu djecu učimo pogrešno. I djete vidi taj izraz, a misli da je okej. Znači, potpuno okej da kaže u ovom trenutku sam samo umoran, u ovom trenutku sam uznemiren, imao sam neku situaciju. E tako počinje empatija. Tako što učiš dijete da je ta emocija vezana za to i sad mi treba malo vremena.
I da ne, nije vezana za njih, kao što mi kažu.
Tako je, djeca najčešće, zato vas i dočekuju kad kažu šta je bilo, šta se desilo, jer on misli da je on nešto uradio, da je učiteljica zvala zbog njega, da je on nešto tu. I kod razvoda vrlo često su djeca misli da su oni krivci zbog toga i to ono na čemu obično radimo. Oni misli da ih ne vole, i često misli da ih ne vole. Kad je roditelj ljud, dođe takav, on misli da ga roditelj ne voli, da je kritikujući, a u stvari roditelj promišlja neke svoje stvari. Zato je važno da kažemo
o čemu to promišljam i šta osjećam upravo to.
I da je to trenutno.
Jest. Ovo su sve neke stare, a nove teme u roditeljstvu, jer se i roditeljstvo promijenilo. Generacije prije nas su bile drugačije, roditelji nekako, moji roditelji, roditelji naših roditelja pogotovo, a to su tek dva koljena. Ono što je sada na roditeljima je kao neki imperativ postavljen, osim toga što su nama sad djeca, naravno, centar nekako i pažnje i svega i dešavanja u kući i sve. Također neki imperativ na roditelju da on mora uvijek, meni se bar tako čini, da bude veseo za svoje dijete. Od jutra, da budemo na raspolaganju, naravno dječje potrebe su od jutra tu prve, pa do naveče dok krenemo da spavam, bar kod nas je tako često i onda negdje bude kao da nije u redu da mama bude to i ljuta i umorna i pa čak i kad objasnim zašto je to tako, ali on toliko želi evo i danas i uvijek kao da se smijem, samo da budem radosna i uvijek moram biti sretna, uvijek moram imati više energije nego što imam, uvijek moram.
U stvari, koliko je to nama nametnuto, a koliko smo mi to sam sebi nametnuli i to je veliko pitanje i upravo za roditeljstvo nekad i sad. Ono što je prije u roditeljstvu bilo, što je dobro bilo, jesu da su bile jasne granice i dosljednost. Tačno se znalo šta. E sad mi danas najčešće imamo granice, postavljamo pravila, ali mi nismo dosljedni. Ali u jednom trenutku može, u jednom trenutku ne može. Mi zbunjujemo u stvari i onda su djeca samo zbunjene jer ne znaju šta da urade. Juče je prošlo, danas to više nije prošlo. Zašto? Zato što sam ja danas neraspoložena, ali ja nisam rekao to svom djetetu. E to je to. Znači, mi danas smo previše nekako preplašeni jer stalno dobijamo neke strašne informacije, prispitujemo. Na internetu tražimo univerzalne poruke, a nema univerzalne poruke ni za jedno dijete. Svako dijete je priča za sebe i svaka porodica je priča. Ne postoji i onda roditelj čitaju univerzalne poruke i primjenjuju u stvari, a ne postoji univerzalna poruka ni za jedno dijete.
U skladu s tim smo na početku emisije postavili pitanje odgajam li svoje dijete dobro, jer evo ako se Tijana previše igra i ako je uvijek vesela, vedra, ponekad zanemaruje neka svoja osjećanja trenutna
i da bi potrebe.
Bila dostupna i da bi rekla da ja sam dobar roditelj, ovo ću vrijeme sad posvetiti djetetu, a neću sebi. I tu možda, evo, griješimo i to danas moderna psihologija naziva helikopter roditeljstvo. Mi smo tu da im ispunimo svaku želju. Ali evo,
I vozimo, i ih razvozimo. Mi uglavnom, i ja to često znam roditeljima reći, nemamo vremena. S djecom apsolutno oni ne slušaju duge priče. Znači, dovoljno je tih 15 minuta najviše, ali da ih čujete. I najčešće se dešava, evo, kad dijete ulazi, šta je bilo u školi? Kako si se osjećao, evo vratimo se na to, kako si se osjećao danas u školi? To je prvo negdje pitanje gdje možemo, iz tog osjećanja mi možemo razumjeti kako mu je bilo u školi, nego mi, i dok ih vozite, vi s njima možete razgovarati. To je ono dok ih, i onda smo opterećeni da ih vozimo na milion nekih aktivnosti, da samo budu tamo negdje, i zato i ne poznajemo svoju djecu. Znači, nekad je dovoljno da sjede u dosadi i da razvijaju na taj način maštu i da nešto urade korisno, uprkos tome da će otići i bit će preumorni i sutra će biti neispavani, neraspoloženi. I djeca danas isto ne ližu na vrijeme i nemaju dovoljno sna. I to je jedna od isto opasnosti gdje onda dolaze tako razdražljivi. Znači, djeca moraju da tačno znaju vrijeme kada idu da spavaju i kad ustaju. To je ono što je jako i važno. Ili da imaju dovoljnu količinu sna kako bi mogli da se nose sa raznim izazovima.
I evo, Đužice, donekle ste odgovorili na pitanje, ali opet da pomenemo, za sam kraj više puta smo spominjali u kontekstu emocionalne pismenosti empatiju, pa evo, kako roditelji treba da podstiču svoju djecu, odnosno kako mogu podsticati razvoj empatije, i da nam kažete koliki je značaj.
Prvo pričamo o emocionalnosti, znači o emocijama, prepoznajemo svoje emocije, prepoznajemo situacije koje djeluju na nas, snagu tih emocija koje imamo, govorimo o svojim emocijama i tako prepoznajemo druge emocije kod drugih ljudi. Na taj način, kad razgovaramo, mi učimo i djecu empatiju.
Pošto je Tijana, evo, na samom početku sam pomenula, napisala sjajan tekst o toj potrebnoj kopči, da neko povučeno dijete ne ostane sa strane, pa prva sam ja pomislila da sam bila na tom igralištu, ja bih prišla, iako nisam majka tog djeteta. Koliko zapravo ta empatija nekad je potrebna da bude u datom momentu, da govorimo djeci da odreaguju, da ne dozvole sebi da kad su u školi vide nekog tužnog, usamljenog, povrijeđenog, nekog ko nema sendvič, da reaguju u momentu. Da li je to previše što tražimo od djece i da li mi njima trebamo postavljati te neke zadatke, kao što ih svaki dan pitamo kad uđu iz škole kako je bilo u školi? Da li si nekom pomogao? Da li će to pomoći, to insistiranje na tom činjenju tog saosjećanja, na tom činjenju dobrih dijela, da kažem, i slično?
Ne previše priče. Kaže, ne plaši se kad te dijete sluša cijeli dan, ali se plaši kad te posmatra cijeli dan. Kroz naša dijela, kroz ono što mi radimo, mi učimo našu djecu. Ako mi insistiramo djetetu da radi nešto, a mi to ne radimo, ne možemo očekivati od djeci. Dalje, djeca misle da, to sam često imala u radionicama, da oni nešto preveliko trebaju uraditi za svog druga. Znate, i onda se oni povuku jer ne znaju šta da uradi, pa smo o tom pričali. Nekad je dovoljno da mu spuste ruku na rame, nekad je dovoljno da ga pogledaju, da sjednu kraj njega, to je, znači, velika stvar. Nego djeca misle da moraju uraditi nešto veliko da bi usrećili svog druga, ali na svu sreću ima djeci, veliki broj djece koji i zna šta da uradi u tom trenutku. I ono što je važno, da učimo djecu samo pomoć, jel? Postoji trenuci kad nema nikog, jel? E, to je ono, samo šta ja mogu raditi za sebe u tom trenutku? Šta ti misliš u tom trenutku, šta bi još moglo da ti pomogli? Šta bi ti bilo lakše kad bi, znači, da on počinje da razmišlja, jel to je ono što je njemu blisko, a nije nikako ako je nama to blisko. E sad, ako ste i vi tako sličnog temperamenta, onda može isto pomoći situacije, jer nas djeca, ja sam jednom imala priliku s jednim dječakom koji je nešto uradio u skladu sa svojim godinama, pa kažem, pa mi smo to isto svi radili. Kaže on, ali moj tata nije. Ja kažem, moj osa sigurno deste, ali moj tata je savršen. E, to je ona slika koju naša djeca imaju. Mi pričamo iz pozicije odraslog. Jako je važno da se vratimo u taj period i njima mnogo može pomoći kad kažete, i ja sam imao sličnu situaciju, i treba tu ponuditi mogućnost izbora. Ti možeš. Možeš. Pa vi ste na dobrom putu, vi to sve radite dobro, još samo malo vremena za sebe i za svoje potrebe. Znači, ne morate uvijek biti nasmijene, možete da budete i tužni i možete da uzmete malo vremena za sebe.
Kao što ste rekli, sad ja još uvijek ne znam i ne volim to etiketiranje, ja ne znam da li je moj sin hipersenzitivan ili ne, da li je samo povučen pa će to proći, ali on primjećuje, kao što ste rekli, svaki detalj, on je jako i u razredu empatičan, to je učiteljica primijetila, da on reaguje, on toliko osjeća. I ja osjećam, meni se čini da osjećam druge ljude, da tako i on može da osjeća njihove emocije, to je opet ta empatija.
I to je bogatstvo, upravo to, važno je vaše uvjerenje prema tom, to je ono što ja jako važno. Znači, koje je vaše uvjerenje prema tom? Šta on to sve može? Ako budete radili ovako kao što ste sad nastavili, šta će on sve moći? Znate koje je bogatstvo da on može da prepozna? Znate koja su sve zanimanja gdje on može da bude sjajan? Tako da to su stvari koje pomažu djeci da uspiju.
Upravo to možda pronaći, evo kao što i Nada spominjala, možda neku, ako ne sport, ali polako, mi nismo jedan od tih roditelja što gura djecu na milion aktivnosti, što ga razvozi, dovozi, odvozi, ne živimo tako. Možda bi malo i trebali ga uključiti u neke druge stvari van naših porodice, mi smo dosta vezani, to nekako naš četvoro u tom našem krugu. Uključiti ga možda kad prepoznamo šta bi ono što bi mu odgovaralo, možda to ćemo ono kada on neko prepozna nešto njegovo, kada se nešto vrednuje što on umije i što radi, on recimo voli svašta, nešto sada ne pričamo o tome, ali negdje kada pronađemo takvu aktivnost i kada on bude sa opet nekim sličnima sebi, to je važno da se...
Upravo, i bit će, doći će to vrijeme. Ja kažem, nekako osnovnu školu treba preživjeti, zato što je to najveće promjene se dešavaju od onih, oni dođu, ne znaju vezati pertle, ne znaju samostalno otići neki u toalet, a onda dođemo u devetom razredu kad tu već imamo i ljubav i svašta se. To su ogromne promjene koje se dešavaju kod djeci, a i u cijeloj porodici, a svaka porodica prolazi te razvojne faze. E sad, koliko koja porodica uspije da završi tu jednu i uđe u drugu? Često roditelji ne prepoznaju pa primjenjuju iste obrasce ponašanja i metode, kritike ili nečeg što su primjenjivali kad je bio treći razred i deveti. To je to. Pratimo negdje, u stvar, samo potrebno je da pratimo, da pratimo dijete.
Mi se u emisiji o roditeljstvu i zovemo Da rastemo zajedno, jer rastemo sa svojom djecom. Vama zaista mnogo hvala na odvojenom vremenu. Vama, Đurđice, kao stručnjaku koji je više puta bio naš gost i dao nam brojne korisne savjete za roditelje. I evo odgovor za jedno roditeljsko pitanje, odnosno nedoumicu o kojoj smo ovoga jutra govorili. Dakle, da li je povučeno dijete, osjetljivo dijete, odnosno visoko osjetljivo, hipersenzitivno.
To nije ni nikakav ni poremećaj, to nema, znači to da razgraničimo. Mm-hmm. Sve skup osobina koje čine to dijete, znači to nije ni poremećaj, nema nikakve te neke etikete, ali prosto vam može pomoći da možda bolje razumijete, da bolje postupate u nekim situacijama, ne sad vi, nego mislim za svu tu djecu i roditelje. I želim da preporučim, Ilena Eron se bavi puno visokosenzitivnom djecom i dvije knjige koje ona pisala jesu Ranjivost i visokosenzitivna djeca. I upravo u toj knjizi postoji neke kao upitnik gdje roditelji mogu da popune i da vide u stvari gdje su. Tako da za neka produžena ruka prije ovog stručnjaka može biti ovo.
Zapisala sam.
Ovim ćemo i završiti današnje izdanje emisije o roditeljstvu. Još jednom vam hvala puno.
Hvala vam.
Hvala vam.
U emisiji o roditeljstvu današnji gosti su bili školski psiholog i psihoterapeut Đurđica Jeličić i novinarka Tijana Mihić.